Глава 11. Во почетокот на следната година, во времето кога царевите излегуваат во војна, Давид ги испрати Јоава и со него сите свои луѓе и сиот Израел. Тие ги разбија амонците и ја обсадија Рава, а Давид остана во Јерусалим. А еден ден приквечер, Давид стана од својата постела и се прошета по покривот на својот дворец. Од покривот забележа жена како што се капе. Жената беше убава на гледка. Давид испрати се распраша за жената и му рекоа, па тоа е Вицавеа, ќерка Елиамова и жена на хетеецот Ури. Тогаш Давид испрати гласник за да ја доведат кај него. Кога дојде, тој легна со неа, токму кога беше се очистила од својата нечистота. Потоа таа се врати во својата куќа. Жената за бремените му порача на Давида, трудна сум. Тогаш Давид му испрати порака на Јоав, испрати го кај мене хетеецот Ури. И Јоав го испрати Урија кај Давида. Кога Ури дојде кај него, Давид го праша како е Јоав, како е војската и како напредува војната. Потоа Давид му рече на Урија, слези во својата куќа и измиси ги своите нозе. Ури излезе од царскиот дворец, а по него изнесоа подарок од царскиот стол. Но Ури остана да спие пред вратата на царскиот дворец со стражарите на својот господар и не отиде во својата куќа. Му јавија за тоа на Давида велејки, Ури не отиде во својата куќа. Тогаш Давид го праша Урија, зар не дојде од пат, зошто не си одиш во својата куќа? А Ури му одговори на Давида, ковчегот, Израел и Јуда престојуваат под шатори. Мојот господар Јоав и стражата на мојот господар престојуваат на отворено поле, а јас да влезам во својата куќа, да јадам и да пијам и да спием со својата жена. Жив ми твојот живот и твојата душа. Навистина нема да направам нешто такво. Тогаш Давид му рече на Урија, остани уште денес тука, а утре ќе те пуштам. Така Ури остана во Јерусалим во оној ден. Утреден Давид го повика Ури да јаде и да пие пред него, и тој се испијани. А навечер Ури излезе и легне во својата постела заедно со стражите на својот господар, ама не отиде во својата куќа. Наутро Давид му напиша писмо на Јоав и му го испрати по Ури, а во тоа писмо пишуваше вака, поставете го Урија напред, каде што е бојот најжесток, па повлечете се зад него, нека биде погоден и нека загине. Затоа Јоав, обседнувајќи го градот, го постави Урија на местото каде што знаеше дека стојат најхрабрите борци. Тогаш кога граѓаните излегоа насила надвор и се судрија со Јоав, паднаа неколку од неговата војска, од Давидовите луѓе, а загина и хетеецот Ури. Потоа Јоав испрати човек и му соопшти се што се случило во бојот и му заповеда на гласникот вака. Кога ќе му раскажуваш на царот се што се случило во бојот, може би царот ќе се налути и ќе ти рече, зошто сте се доближиле толку близо до градот за да нападнете? Зар не знаевте дека обично се фрлаат стрели од зидот? Кој го уби Авимелеха, синот Ерувесетов? Не фрли ли врз него една жена мелнички камен, од озгора од зидот, та загина во Тевес? Зошто се доближивте толку близо до зидот? Ако ти рече така, а ти речи му, загина и твојот слуга хетеецот Ури. Гласникот тргна на пат, дојде кај Давида и му раскажа се што му наложи Јоав. А Давид пламна со гнев на Јоава и му рече на гласникот, зошто сте се доближиле толку близо до градот? Кој го уби Авимелеха, синот Ерувесетов, не фрли ли врз него една жена мелнички камен, од озгора од зидот, та загина во Тевес? Зошто се доближивте толку близу до зидот? Гласникот му одговори на Давида, тие луѓе удрија силно врз нас и излегоа против нас на отворено поле. Ние ги потиснавме назад до градската врата, ама стрелците од зидот почнаа да фрлаат стрели врз твоите луѓе. Та загинаа неколку од царските луѓе, така загина и твојот слуга, хетеецот Ури. Тогаш Давид му рече на гласникот, рече му вака на Јоава, не земај го тоа толку на срце, зашто мечот го голта сега овој, сега оној. Удире уште посилно на градот и разурни го, така ќе му ја вратиш смелоста. Кога Уриевата жена чудека загина нејзиниот маж Ури, жалеше по својот маж, а кога помина времето на жалоста, Давид испрати по неа и ја зеде во својот дом, и таа му стана жена, и му роди син, но делото што го направи Давид беше зло во очите на Господа.